habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo khamiis taariikhduna ay tahay 30 bisha July sanadka 2020 waxa naga dhigaysanaysan moojada gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhigaysteyaal waxa naga la socotaan qaar kamid ee FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacada caawana waxa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga waa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah xajka oo maanta oo kale malaayiin muslimiin ah ay taagnaayeen jireen banka Carafo oo sanadkan dhowr kun ay joogaan.
Wallaahi walaal, Carafa waa meydan aad iyo aad u ballaaran. Waxa istaagi jiray ku dhawaad 3 million oo xaajiba istaagi jiray, laakiin maanta waxaa taagan dad yar oo kooban loogu talagalay xajka inaan u baaqan oo 5 million ah. Inta in yar baa taagan, intiina masaajidkiiyo kaliya taa qaaday Masjid Namira. Weliba ay aad u kala fog yihiin khudbadii Carafo waxa akhrinayay Sheekh Cabdalla Muniic, khudbada aad iyo aad u caqiibo leh oo 10 luqadood ku baxday oo lagu turjumay 10 luqadood ku yaraan 10 million oo muslimiin oo daafaa dunida kala jooga ay dhegeysanayeen.
Waxa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A toddobaadkan aan ku eegayno waayihii iyo habnololeedkii Soomaalidii hore.
Laakiin Soomaalidu sidaa ma yahay? Dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadan oo waa la kala xirmay dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad. Intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay ee reer Yurub iyo Mareykan. Laakiin Soomaalidu war may kamay haynin adduunyada kala xirantay, iyada isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. Aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideedu dhan bay ka jawaabtay.
Warbixin aan ku eegayno wariyaasha Muqdisho halista kasoo wajahaysa xanuunka COVID-19.
Xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Tirada kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa hadda dhaafay 17 million, iyadoo ku dhawaad 607,000 oo qofna ay u dhinteen. Mareykanka ayaa hogaaminaya kiisaska guud ahaan adduunka, iyadoo kiisaska gudaha Mareykanka ay ka badan yihiin 4,400,000 oo qof. Ayaa haddana dhimashadu waxay 4 dhaaftay 100,000, sida ay muujinayso xog ururin ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. Gobollada qaar sida California, Florida iyo Texas ayaa rikoor cusub sameynaya isbuuc iyo maalin kasta. California ayaa shalay waxa ay soo warisay girada 197 qof oo u dhintay cudurka COVID-19, taasoo ka badan intii la diiwaangeliyey isbuucii hore oo 159 qof maalin qura ay dhinteen. Florida ayaa laga diiwaangeliyey geerida 216 qof, halka Texasna ay cudurka u dhinteen 313 qof, sida ay ku warameen saraakiisha caafimaadka. Qubarada caafimaadka Mareykanka ayaa sheegaya in gobolada qaar si degdeg ah loo furay iyadoo aan la raacin habdhaqan looga hortagayo faafitaanka cudurka COVID-19. Xisbiga maamula Ivory Coast ee RHDB ayaa madaxweyne Alassane Ouattara u xushay in uu u tartamo xilka madaxtinimada ee dalkaas, balse isagu weli go'aan kama gaarin in xilkaasi mar saddexaad uu u tartamayo. In kale, horraantii sanadkan ayaa 76 jirka labada xil soo hogaamiyey Ivory Coast, Ouattara waxa uu ka dhawaajiyey in maamulka uu ku wareejinayo jiil cusub. Qorshaha Ouattara ayaa laga yaabaa in uu isbedelo kadib markii ra-iisul wasaarihiisa Amadou Gon Coulibaly, oo ahaa qof loo arkayay in isagu uu bedeli doono uu wadnaha istaagay, islamar ahaantaasina uu geeriyooday horraantii bishan. Madaxweynaha ayaa sheegay in uu u baahan yahay waqti uu ku go'aansado haddii mar saddexaad uu xilkaasi isku soo taagayo. In kale, Ouattara ayaa suuragal ah inuu ku dhawaaqo go'aankiisa 6 August oo la filayo in khudbad uu u jeedo shacabka dalkiisa. Kooxaha mucaaradka ayaa ka horjeeda in Ouattara uu sii kordhiyo muddoxileedkiisa 10 sano ee uu waddankaasi soo maamulayay, taasoo ay ku sheegeen in ay ka hor imaaneyso dastuurka dalka. Codbixiyaasha ayaa la filayaa in madaxweyne cusub ay soo doortaan 1 bisha Oktoobar ee sanadkan. Mareykanka ayaa ciidamo gaaraya 12,000 waxa uu kala soo baxay dalka Jarmalka, taasoo keenaysa in cambaareen gudaha iyo dibaddaba uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo xitaa tallaabadaasi ay difaaceen saraakiil Mareykan iyo netwarka kala tirsan ayna ku sheegeen inay tahay tallaabo istaraatiijiyadeed. Saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku dhawaaqay dib u soo daadguraynta ciidamadaasi shalay, waxa ay tilmaameen in muddo bil ah ay qiimeynayeen arrintaas. Mareykanka ayaa goobtaasi u joogay xoojinta awoodda Washington ay kaga jawaabayso halisaha ka imaanaya quwadaha Shiinaha iyo Ruushka. Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid muhiim ah, waxaase uu beeniyey in ujeedku yahay mid la doonayo in lagu ciqaabo waddanka Jarmalka. Kooxda gooni goosadka Yemen ayaa ka tanaasushay ku dhawaaqitaankoodii ahaa is-xukunka koonfurta, waxayna ballan qaadeen inay fulin doonaan heshiis uu ka soo shaqeeyey dalka Sacuudiga. Golaha kumeelgaarka ah ayaa ismaamul ku dhawaaqay bishii Abriil kadib markii ay dowladda dalkaasi ku eedeeyeen inay ku guuldareysatay in ay gudato waajibaadkeeda, isla mar ahaantaasina ay ka shaqeysay sida ay yiraahdeen shirqool ka dhana qadiyadda koonfureed, taasi oo xiisad sii gelisay dalka ay dagaaladu halkiyeenay Yemen. Khilaafka dowladda iyo kooxda koonfureed oo mar xulafo aha ayaa sii adkeeyay dagaalka Yemen ee u dhexeeyay dowladda Sacuudiga uu taageero iyo mucaaradka Xuutiyiinta ee gacansaarka la leh dalka Iiraan. Golaha kumeelgaarka ayaa shalay ku dhawaaqay inay ka tanaasuleen is-xukunka ay ku dhawaaqeen si loo fuliyo heshiis awood qaybsi ah oo lagu magacdaray heshiiska Riyaad, sida uu bartiisa Facebook ku soo qoray afhayeen u hadlay oo lagu magacaabo Nizar Haytham. Nizar ayaa qirtay in uu go'aankaasi uu yimid kadib markii Sacuudiga iyo Imaaraadka ay saareen cadaadis xooggan si ay uga laabtaan go'aankooda. Heshiiska Riyaad ee Sacuudiga uu ka shaqeeyey ayaa dhigaya in ra-iisul wasaaraha Yemen uu dowlad cusub ku soo dhiso 30 gudaheed, isla mar ahaantaasina guddoomiye iyo agaasimi amniba uu magacaabo magaalada Cadan. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta.
Afka Soomaaliga V O A ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ka hor xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay sanad waliba maanta oo kale, in ka badan 3 million oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala taga ayaa taagnaan jiray banka Carafo si ay u gutaan rukun ka mid ah kuwa ugu waaweyn arkaanta xajka. Laakiin sanadkan xajka sidii hore waa uu ka duwan yahay oo 2,000 oo qof oo keliya ayaa ka qayb galaya gudashada xajka isla markaana maanta taagan banka Carafo. Cabdulqaadir Samakaab ayaa arrimaha xajka ee sanadkan waxa uu ka wareystay Axmed Aadan Dagaal oo ku magacdheer Axmed Safiina oo ka mid ah halwadeenada arrimaha xajka ee Soomaalida kuna sugan magaalada barakeysan ee Maka ee dalka Sacuudi Carabiya.
Walaal Samakaab, oo saad ka wareysid sanadkan aafadan ummadoo dhan dunidoo dhan saameysay COVID-19 ayaa xajkana saameysay. Sidaa daraaddeed xajku waa meelaha ugu badan ee ugu jaamka badan leh ee dad iskugu yimaadaan. Sidaa daraaddeed dowladda Sacuudiga go'aan bay qaadatay ah inaanay xujay dalka dibaddiisa aanay ka iman, saanu xajka aan ugu faafin xanuun Sacuudiga gudihiisana aan ugu faafin. Xujaydu waxaa lagu keebay dalka Sacuudiga oo keliyata in joogta inyaro aada u kooban ah.
Had ii sheegtay dadka xajinaya inay yihiin dad aada u tira yar. Marka sidee dadka lagu dooranayaa dadka xajinayana Soomaali ma ku jiraan?
Walaal, xajka waxaa lagu dooranayay wasaaradda xajka berigii hore maamuli jirtay xajka. Markuu koronuhu soo baxay, wasaaradda daakhiliga ayaa si rasmi ah dowladdu ugu wareejisay maadaama loo kalayay xajka. Wasaaradda caafimaadka iyaduna maamuleysa. Waxaa loo sameeyay application la yidhaahdo masaar elektroni li xujaaja daakhil. Waxaa lagu doortay halkaasoo xaajku ka xareynayay marka la u xareeyo kombiyuutarka qorituur u sameynayay oo la soo baxay 116 dowladood ayaa loo qeybiyay xujaajta tirada aadka u yaqaan.
Dadka hadda gudaha Sacuudiga kasoo xajinaya ma Sacuudiyaanka kaliya mise dad kale oo dunida wadamada kale ee caalamka u kala dhashay oo dalkaas hor u jooga ayaa ku jira?
May walaaltaa dowladda Sacuudiga aad bay ugu dadaashay Sacuudiyiinta ka badan dalkan Sacuudiga, Sacuudiyiinta ka badan ajnabiga ku nool. Haddana waxay dhahdeen dadka muslimiinta maadaama tiradoodu iyo dowladda ay ka kala yimaadeen ay badan tahay, 77% iyagaa la siiyey, 30% Sacuudiyiin baa la siiyey, 30% Sacuudiyiinta waxaa la siiyey laba wasaaradood oo kaliyata, shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka. Weliba waa dadku xanuunku ku dhacay COVID-19 iyagoo u shaqeynaya dadku xanuunku hayay. Masalan, dhakhaatiirtii iyo neerskii iyo ciidankii saddexda qolo ayaa laga soo qaadaya. Waa dadkii xanuunku ku dhacay oo u shaqeynaya dadka xanuunsanaya.
Ka waran sanadkan Soomaalida xajinaysa intee ay leegiin?
Wallahi Soomaalida xajinaysa maadaama barnaamijku ahaa system elektroniga uu ku dooranayay 2 million oo qof xareystay, 700 gaariye uu ka soo qaadanayay, 116 dowladood ayaa loo qaybinayay. Soomaalida aad u yarayd tiraba anigu waxaan maqlay, laba waan arkay, mid saddexaadna waan maqlay, saddexda qof oo keliyata sida la ii sheegay mid baaba caafimaadkii ku haray oo haddana dib loo joojiyey, laba qof keliyata maanta Soomaali carafa ka taagan ilaa hadda intaan ogahay ma garata walaal.
Adiga waxaad ku jirtaa howlwadeenada xajka ee Soomaalida, marka sanadkan haddii aad tiri Soomaali maba xajinayso, yaad u shaqeynayseen oo aad caawinayseen?
Wallahi walaal, anagu reema kaan nahay, ilaahay baa waajib nagu saaray inaan wixii xujaad iyo muslimiina yimaada xaramka inaan u shaqeyno. Waa ilaahay waajibaadku siiyey, reemaka ay ka mid tahay. Anagu haddii aanu aragno ama naloo baahdoon diyaar u nahay. Shalay tal wasaaraddii xajka aan wada joognay, wasiirkii xajka iyo mas-uuliyiintii muwaasadda dowlad carabiya oon wada joognay, dhammaan wax la shaqo la qabanayo culus weyn ma jirto. Intaa shaqeynaysa hore mooyaane waxaan ku jirnaa dadka ixtiyaadka ay u taagan ama muxuu ahayay in ixtiyaadka u taagan wixii loo baahday inaan u shaqeyno xujeyda muslimiinta yimid. Aan kala lahayn Soomaaliya iyo ajaanib aan kala lahayn ayaan u shaqeynayna, ma garata walaan wixii nalooga baahdo.
Maanta oo kale carafa waxaa istaagi jiray malaayiin xujaaj ah oo ka kala timid daafaha dunida. Haddii aad sawir guud ka bixiso xaalka carafa ee maanta, waa sidee?
Wallaahi walaal, carafa waa meydaan aad iyo aad u ballaaran. Waxaa istaagi jiray ku dhowaad 3 million oo xaajiba istaagi jiray, laakiin maanta waxaa taagan dad yaro kooban loogu talagalayoon xajkii inaanu baaqan oo 5 million ah. Intaa in yar baa taagan, intiina masaajidkiio keliya taa qaaday Masjid Namira. Weliba ay aada u kala fog yihiin khudbadii carafa waxaa akhrinayay Sheekh Cabdalla Muniic, khudbada aad iyo aad u caqiiba leh oo 10 luqadood ku baxday oo lagu turjumay 10 luqadood. Ku yaraan 50 million oo muslim oo daafaa dunida kala jooga ay dhegeysanaya ayay ahayd. Waa maalin aad iyo aad u qiimo badan, u haybad badan bay ahayd, laakiin dadkii kale u kala fogeeyay COVID-19 corona iyaga laftooda xujeedaa la kala fogeynay intan taagan oo ilaa maalintii systemkii barnaamijka xajku u bilaabmay 10 maalmood ka hor xajka ayaa la geliyay karantiimo. 3 maalmood gurigoodii karantiimo ay ku galeen, kadibna 7 maalmood Maka gudaheeda hotel Sheraton la yiraahdo la dejiyey ay karantiimo ku galeen. Qof walbaaba qol gooni la dejiyey, suuligiisa gudaha kule, qalabku u baahan yahay oo dhan wasaaradda caafimaadka Sacuudiga u keentay, ixraamkiisa loo keenay, saliidiisa, shanladiisa, cidii gurtigiisa, caadaygiisa, waxaasoo dhan wax banaanka ka keensaday haba yaraatee maaha, waa wax loo keenay. Caafimaadka saa loo wada kala ilaalinayo oo aad iyo aad loo taxadirayo ayaa carafi maanta ahayd. Ciidan ka badan 20,000 oo askari ayaa carafa meydaanka mashaacirta ku wareegsan si aanay xujaaj aan loo ogolaan oo liisan aan haysan aanay u tegin reemaka aanay ugu qulqulin ayaa loo sheegay oo layidhi haysku soo gelin ciidamo intaa leh ayaana ilaaliya albaab walba iyo luuq walba iyo buur walba ciidan baa dusha ka saaran ilaalinaya mashaacirta.
Haddii aad tiri dadka carafa maanta joogay masaajidka ayaa qaaday, bal tiradooda qiyaas ka bixi, imisa ayay leegiin?
Wallaahi dowladda Sacuudiga waxay sheegtay in dadku ay aad u yar yihiin. Tirada rasmiga ah ee la qiyaasayo waxay weeyaan 1,000 xaaj, laakiin dad baaqday baa jira. Dadkii ay u soo baxday nambarku u soo baxay, afraad ka baaqday baa jirta. Waxaa jira dhowr qof oo kale oo boqorku si toosa iyaga u magacaabay, sida imaamkan maanta khudbada jeedinaya dadka qorituurka kumuu jirin, muadinku sidoo kale qorituurka kumuu jirin. Labada xubnood waa la hubaa in aniga qorituurka aanay marin, laakiin inta kale intii qorituurka soo martay bay ahayd. Qaraarku uu soo saaray boqorku baa jiray oo ahaa inaanu boqorku xaji karin, wasiir xaji karin, amiir xaji karin, reemaka aanay xarjeri karin, dadka Sacuudiga dowgan aanay xaji karin, intaa yare loogu talagalay mooyaane. Intii markaa xitaa qofkii ka baxa qof kale laguma bedelaynin, sidaas nasiibkiisa uu ku baaqday. Dadkuna walaal intaa yare kooban 1,000 xaaji ama afraad bay dheer ama afraad baa ka dhiman.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Aadan Dagaal, Axmed Safiina oo ka mid ah howlwadeenada arrimaha xajka ee Soomaalida kuna sugan magaalada barakeysan ee Maka ee dalka Sacuudi Arabiya. Cabdulqaadir Samakaab ayuu u warramayey.
إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaa xalay magaalada Hargeysa si lama filaan ah ugu geeriyooday Allaahuna xaristay Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Malaysia. Allaahuna xaristay Cabdiraxmaan Malaysia ayaa ahaa ganacsade geyiga Soomaalidu degto aad looga yaqaanay, isla markaana muddo dheer dalka Jabuuti ganacsi ku lahaa, sidoo kalena muddooyinkii dambe ku noolaa magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Malaysia ayaa ka mid ahaa dhalinyarada Soomaalida ee waddankan Mareykanka wax ku bartay sannadihii 80-meeyadii, waxaana waqtiyo kala duwan uu ku noolaa gobollada California, Minnesota iyo weliba agagaarka magaalada tan Washington. Allaahuna xaristay Cabdiraxmaan Malaysia ayaa ifka kaga tegay xaasi dhowr caruur ah. Wariyaha Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diyaariyey aas weyn oo maanta Cabdiraxmaan Malaysia loogu sameeyey magaalada Hargeysa.
Allaahuna xaristay marxuum Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo loo yaqaanay ama ku magacdeeray Cabdiraxmaan Malaysia, isla markaana ahaa ganacsade Soomaali Mareykana oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa, ayaa lagu aasay magaalada Hargeysa maanta. Marxuumka ayaa waxaa iskiisa ka qayb galay eheladiisa, asxaabtiisa iyo dad fara badan oo ka mid ah ehelada iyo qaraabada marxuumka. Xasan Bulbul waxa uu ka mid ahaa ragga ay isku yaqaaneen muddo dheer dalka Mareykanka. Waxaan kula kulmay isagoo qabanqaabinaya aaska marxuumka magaalada Hargeysa.
geeridu waa xaq, halkaasaynu wada soconaa. Runtii geeri naxdin leh oo nagu soo booday ahayd, laakiin qofka lagala tishan maayo waqtigu baxayo. Marka gurigiisii rasmiga ahaa buu tegey, qof fiican buu ahaa Cabdiraxmaan, nin aad iyo aad qof aad u naxariis badan buu ahaa. In badan baanu saaxiib ahayn Cabdiraxmaan, walaalaan waxayn. Marka waxaa ku dhacay waxaan afka qalaad lagu yiraa massive heart attack. Waqtigii qadadii bay bilaabatay, marka intaaba waa la soo hayay, laba dhakhtar baa laysaga wareejiyey oo kii dambe oo special ku ah wadnaha ayaa markay geliyeen tuubkii ay arkeen uu dhinac xiranyahay. Intay islahaayeen halaga gaarsiiyey dhinacii kalena xirmay. Marka qaraabadii iyo asxaabtii dhammaantood waxaan laysa mariyey iimaan, ilaahay naga siiyo. Isagana waxaan u leenay maalin fiican buu dhintay, ilaahay naxariis janno ha ka waraabiyo, ilaahay cadaabilqabr ha ka ilaaliyo, jannat alfirdaws salaa calaa ilaahay ha geeyo qof fiican buu. Waqti aad iyo aad u badan bay ahayd, Mareykan bay ahayd, 30 sannadood kule way ka badan tahay. Intaa waanu isxiriirina walaalaanu ahayn. Hargeysa markuu yimaado, markii buu ila soo hadli jiray, dad runtii islaashadaanu ahayn, yar u dhalay oo halkan joogu u yimi inuu la yiido. Marka khabrigiisa ka qodnaa halkan. Marka waxaan leeyahay samari iimaan dhammaan asxaabta iyo ehelada, isagana naxariisi janno ilaahay ha ka waraabiyo.
Sidoo kale odayaal iyo waxgarad kale oo ka mid ah ehelada marxuumka ayaan kula kulmay aaska maanta marxuumka loogu sameynayay magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamuud, waxaan ka mid ahay ehelada Cabdiraxmaan Malaysia. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa sida la sheegaba nin aad iyo aad Soomaalinimadu ku weyn tahay, nin ganacsada ah, dhammaan Soomaalida oo dhan ay wada yaqaaniin. Hadda qadartiisii aa dhammaatay. Marka waxaan leenahay sabar iyo iimaan, Allah naga siiyo. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa family man, wuxuu ubadka uga tegay 4 caruura, nin Mareykanka ka yimidna wuu ahaa. Qoyskii qaar ka mid a Mareykanka degan yihiin, qaar kalena Hargeysay joogaan. Marka ilaahay sabar iyo iimaan.
Walaalwaa Yaasiin Cali Basar, inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Allaahu naxariisto Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo ku magacdheer Cabdiraxmaan Malaysia. Runtii geeri naxlidin lina ahayd saakan noola sheegay. Marka haddana waa anaga askiisa ku jirna. Marka nin runtii ganacsada ah oo la yaqaano meel kasta Soomaalida ayuu ahaa. Allaahu naxariisto dhowr jeer anagu waa ku kulannay, laakiin hadda ilaahay ma qadarin oo runtii xalaya saaka laysoo sheegay. Marka waxaan leenahay ilaahay naxariisto, wiliba maalin kheyr badan uu dhintay oo maalin carafa ah. marka ilaah waxaa ugu rajaynaynaa janno insha allahu tacaala, in ilaahay qabri u waasiciyo intii uu ka tegay iyo qaraabadii ehelkiina. sabri
rmaan raxiim ana cabdullahi maxamed xasan baa la yiraa cabdullahi yuris baan ku magacdheeraha nin suuq bacaadan ahay oo cabdiraxmaan deegaankiisiiya aad looga yaqaana. cabdiraxmaan cali cismaan cabdiraxmaan malaysiyo waa nin la wada yaqaan, allahu naxariisto. ehelkiisii labaad buu ku dhex dhintay walaaladii, gacalkiisii, dad xigtadiisii. ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa yoomka carafaad in ilaahay subxaanahu watacaala ballanta carafe ilaahay u qaaday, in ilaahay kusoo dhaweeyo.
aniga magacii waxaa la yidhaahdaa sheekh axmed maxamuud raage, sheekh axmed shimbira la yidhaah. ninkaas walaalkayna nabmuutulfaja ilaahay u keenay. maanta waxay sida uu noo sheegay, muxuu ahay xasan sida uu noo sheegay, wuxuu yidhi maanta waxaan ku ballansanay inuu urbixi oo jimca inaan iskala qadayno meesha la yidhaahdo haddii alla kuru hodheel aan iskala qadayno adna wiilkaaga soo ana wiilkayga soo aan soo wada wiilasha iyo annaga aan meesha iskala qadayn marka nin mataqaanaa hadda malaka mowd filahaaye malaka mowdkuna hee degdega u soo imaaho mataqaanaa ilaahay wuxuu yihi ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum degdega u soo imaaha bagta kada oo ku imaaha marka ninka waa xijaabay allah u naxariisto hadda ilaahay magalleh dadka maan isugu yimid waa dad ahalkiisa waana si fiican inaan u sagootino oon gurigiisa rasmiga ah aan u geyno ayaan meesha isugu niminay
ninkaas maskiinkaas dhintay sabar iyo iimaan allah naga siiyo cabdiraxmaan ninkii igu horreeyey oo gaari ii gida usagoo ahay ari lacagtan hoo 3,000 oo dollar oo weyni masuur gaari soo siiso gaarigan wata usugaa siiyo ii gida sabar iyo iimaan horta allah naga siiyo inta muslimiinta hoo dhamuu ka dhintay cidii kama dhiman qabrigiisa allah u nuuriyo lama leh hereebalow ka dhintay cawada nin mas-uula jabuuti ka soo shaqeeyey maraykan ka shaqeeyey xamar ka shaqeeyey hargeysa ka shaqeeyey wahay sabar iyo iimaan allah naga siiyo
cabdi maxamed nure cabditimo weyn anigoo ah waxaan tacsib ballaaran ka dirayaa geeridii naxdinta lahayd ee kadiska ahayd ee ku timi cabdiraxmaan cali cismaan cabdiraxmaan maleysiya oo ahaa nin qaali ku ah ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba nin xidhiidh wanaagsan dadka xidhiidhiya saaxiib wanaagsan ah ganacsada ah islaam ah diinta ku wanaagsan waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o eda oo ku saabsan waayihii iyo habkii ay nolosha ku maarayn jireen soomaalidii hore waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidla nuur
dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aannu ku eegayno nolosha soomaalida waayadii hore iyo heerka ay isku filaanshaha ka gaadheen tan iyo bilowgii sannadkan 2020-ka markii dunida uu safsaf u maray xanuunka qaaradaha iskaga gudbay ee coronavirus waxaa soo baxay arrimo badan oo lama filaan ku noqday adduunyada waxaa mar keliya istaagay diyaaradihii maraakiibtii iyo gaadiidkii iskaga gooshayay waddamada caalamka waxaa shaqooyinkii joojiyay warshadihii iyo shirkadihii waaweynaa ee dunida waxaa albaabada loo xidhay goobihii ganacsiga kuwii waxbarashada iyo guud ahaan goobihii ay dadku iskugu imanayeen dal kastaa wuxuu galay go'doon waxaa dunida oo dhan laga fikiray sida ay nolosha u ekaanayso haddii sidaasi loo sii kala xayirnaado oo waddanna aan waddanka ku xiga u gudbi karin waddamo badan oo caalamka ahi waxay istuseen inay isku filan yihiin oo ay haystaan amaba ay dalalkooda ka helayaan wax kasta oo ay dadkooda u baahan yihiin halka waddamo badan oo saboolihina ay xaalad cakiran galeen bilihii ugu horreeyey ee sannadkan soomaalidu waxay ka mid tahay dadyowga caalamka ee noloshoodu ku tiirsan tahay ganacsiga iyo gargaarka dibadda uga yimaada balse sannada ka hor soomaalidu sidaasi may ahayn manay jirin wax dibadda uga yimaada amaba ay uga baahnaayeen abwaan axmed awgeedi amiin wuxuu inta badan kaydiyaa waxna ka qoraa dhaqanka maguuraanka ah ee soomaalida isagoo ku sugan magaalada hargeysa ayuu nagala qayb gelayaa barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aynu ku qaadaa dhigayno cilmi badan oo ay soomaalidii hore lahayd balse haatan la ilaaway iyadoon xirfado kalena lagu bedelan
dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadano waa la kala xidhmayo dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay laakiin soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd aqoon waxay u lahayd deegaankeeda baahideedo dhan bay ka jawaabtay xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada iyo saa loo dhaqo ciiddeeda meesha ciid xunka ah meesha ciidsanka ah meesha nirada leh meesha la degayo ayay taqaanay dabaylaha iyo saadaashay taqaanay xilliga roob gudaayo iyo dabayl walba dhanka ka timaado xanuunada dadka iyo xoolaha ayay runtii aqoon durugsan u yeelatay. Mid walba dawadiisa ayay hayeen iyadoo bilaash ah. Waxay diyaarsadeen dhammaan baahidooda aasaasiga. Hoygii bay diyaarsadeen, hugii bay diyaarsadeen, hungurigii bay diyaarsadeen, kabihii bay diyaarsadeen. Waxay ku noolaayeen dhuunigoodu ahaa cad iyo caano. Waxaa markaasaa dabeedna qaabab kala duwan ayay hilbaha oo casriya runtii ayay u bisleysan jireen.
Kasikow raashinka markaasi la cunayo, Soomaalidu waayidii hore waxay lahaayeen hab ay hilibka iyo caanaha u kaydsadaan muddo dheer iyagoo aan haysan talaagado amaba qaboojiyeyaal.
Soolaygii baa jiray, sargafkii baa jiray, waa hilib la solay, sargafna waa lamid, jabdhankii baa jiray, murmurihii baa jiray, muqumadii oo maood kaci falfallagan baa jiray. Waa qaabab kala duwan oo hilbaha loo sooli karo islamarkaana loo kaydin karo muddo dheer. Dumarkeenu fujaan bay sameeyaan, fujaanka muqumad baa ku jirta. Haddii fujaanka meel la dhigo sanna oo aan la taataaban oo faraha la gelin sannadu oo leh mana qurmayo, waana shay qoyin. Kiimika laguma darin, waxyaaliyo laguma darin, warshadimay habaynin, warshadee farahay dumarkeena maskaxdooda ayaa habaysay, cid umay baxnayn, isku filaashay gaareen. Waxay ku noolaayeen caanihii. Caanuhu marka DNF-ka lasoo godlo waxaa laga lisaa lis yidix baa jiray, waa habeenkii kasoofeenkii waa caanaha subxii laga liso, dabeedna way dhanaanayaan, waa ilqaad iyo maydhanaan iyo jinow iyo karuub.
Sidoo kale subagga ayay noocyo kala duwan Soomaalidu u samaysan jireen iyadoo xilliga jiilaalka la cuni jiray wixii ay xilligii guga meel dhigteen. Mar kale Abwaan Axmed oo Geedi halkaa haynooga sii wado.
Subagga waa ib iyo qaliino. Ibtu waa kii dee la lulay, qaliinkuna waa neef dee la qalay baa magaraysa ayay laga shiilay. Marka ibta haddaynu ku horno waa burcadkii iyo baqbeeradii iyo codcodkii, qaliinku waa kuruskii iyo dheegii iyo dhuuxii iyo heenkii. Intaasiba waxay ahaayeen cuntooyin iyagu ay diyaarsadeen oo cid alaali cid ay ka eegtaan aanay jirin, iyagu ay halabuureen.
Dharka ka samaysan saanta xoolaha iyo hargaha xayawaanku waa kuwa haatan dunida ugu qaalisan ee ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee dharka farsameeya, balse Soomaalidu qarniyo ka hor ayay dharkooda ka samaysan jireen harag iyo dhogor.
Dharku dee wuxuu ahaa dhuu ayay rag ku xidhan jireen, waa gunti, waa saan ugaadheed ama saan riyaad oo la midgiyey oo farqiyo loo sameeyey oo la aslay oo la qorxiyey. Ragga gunta jiray, jilbaha joogta, qayraankuna waxa weeyaan waa saan ari ama saan ugaadheed, iyana waxa weeyaan waa garays, garays dhammaystiran ayay ahayd. Dheerabtii baa jirtay, caruurta dheerab baa lagu xambaar jiray, waa qaydkii masallihii ragu ku tukanayeen marna lagu fadhiisanayay baa jiray. Gogoshii baa jirtay, gogoshu dee saan bay ahayd masalli, markaa saantii weylaalistii bay ahayd iyo jarcadii ayaa magaranaysaayay iyo gogi geela ayaa lagu seexan jiray. Dermadiina salligii iyo dermadii waa dermadii waa Bayruuli iyo waxay ahayd Derfoli ayay ahayd. Waxa weeyaan waxay noqdaa maacuunka oo maanta de fidhaal baynu haysanaa. Waxaynu haysanaa malqacad iyo sinxi iyo koob iyo waxaasoo dhan dhirteenna ayay kasoo jari jireen Soomaalida hore beri samaadkii. Markaas tusaale ahaan xeeradii waa xeerad, waa dhowr nooc, waa kilaha ugu yaraa qof buu deeqaya. Xeerad qoys baa jirtay oo waa habeenki marka qoysku xunayo waxbaa lagu ridayaa. Xeerad ducaa jirtay marka reerku alla baryo ama cid u timaada martida ayaa wax loogu ridayaa. Sabiidi waa xeerad ugu weyno, waxna waa lagu ridaa, fardahna waa lagu waraabiyaa. Waxaa jiray kalaxi, dhiirihi baa jiray oo noocnooca dhiishii magaranaysaayay debiyaha iyo tii caanaha, haantii caanaha lagu lulaayay, ubooyinkii baa jiray. Waxaa jiray hadiyaabiyo aagaantii ayaa jiray, goggii subaga lagu kaydinayay ayaa jira oo magaranaysaayay waa saan la midgiyey, la qurxiyey, af loo sameeyey, dabadna halkaasoo subaga laga dhaaminaya iyada iyo ubooyinka.
Kasakow xanuunada ku dhaca dadka oo ay Soomaalidu takhasus ku ahaayeen sida dhirta la iskugu daweeyo, sidoo kale waxay ku xeel dheeraayeen xanuunada ku dhaca xoolaha iyo habka loo daweeyo iyadoo hab lacag la-aana la isugu kaalmeyn jiray.
Waxa weeyaan geel oo kale, kudka iyo qanjoodka iyo dhugatada iyo laxugaalka iyo qufaca iyo caalka iyo xadhaadha dukaanka ruquuska, waxa weeyaan guudaanka gabdhowa, mid walbana way yaqaanay ama geed ha ku sanceeyaan ama dundumaha ama garanaysaa ha ku dhoobaan ama ha gubaan ama ceeldheeraan ha geeyaan ama bare ha ku shubaan, mid walba sida loo daweeyo ayay dadkeenu runtii yaqaaneen. inta waxa dheera hadaba iscaawin
maadaama oo aynu soo maqalnay nolosha Soomaalidii hore iyo sida ay isku filaayeen markii magaalooyinka la soo galay maxaa Soomaalida u diiday inay sii wadaan farsamooyinkoodii wax soo saarka oo ay u casriyeyn waayeen waxa su'aashaas si weydiiyay Ibrahim Guuleed Xaydiid oo ku sugan dalka Australia oo barnaamijyo ka sameeyay dhaqanka iyo nolosha Soomaalidii hore
markii dadku ay ka soo guureen miyigii xoogoodu ay magaalooyinka yimaadeen dadka aynu xadaaradda magaalooyinka kaga dayanay ee aynu in dabagalay waxay noqdeen ahaayeen dad yuuga carabta ah in oo ino dhowaa kuwaasayn wax walba kaga dayanay baan oran karaa badankeeda iyo dadkii ka adu carabay u badnaayeen 80% dadka aynu ku dayanaynay waxaan oran karaa marka waas uun ba keenaya in neefkeeni xoolaha aynu ku bedelanay ayaga kaga bedelanay wixii aynu u baahnaayeen oo neefki uu noof sarfmay oo aynu maacuun ku helay maacuunka in loo baahnaayo kale dharkii in haddii aan la ku ruuxin wax kasta oo ay baahidu markaa magaalada looga baahanyay ay timi ay magaranaysaa waxaan aaminsanahay markuu neefkeeni adiga ahaayee kii geel ahaay ishinka ahaa ay noo gooyeen in dadku ay waasadeen oo halkaa aan odhan karo dee waa arrintaas waa arrin leelisnimo uun la xidhiidho oo wixii aynu helayno oo neefkeeni aynu ku helna markaa helay aynu halkaa ku joojinay wixii aynu ikhtiraacaynay aynu kirid garaynay inagoo aynu samaysanaynay
sidoo kale adeegyada iyo agabka lagu isticmaalo magaalooyinka ayaa dhammaantood wata magacyo qalaad oo aan af Soomaali ahayn Ibrahim Guuleed ayaa ka jawaabaya
erbixintii dadkeenii magaalooyinka galay ee miyiga ka yimi wixii ay lahaayeen markii hore ama dhir ahayd ama ay isticmaali jireen oo dhan ayagaa magacyada lahaayo ula baxay markan dambe ee ay magaalooyinka soo galeen ayagu warshadihii ma lahayn wixii wax sameynaya waa loo soo waaridayay waxa loo soo waariday dabada lagu soo sameeyaan iyagoo magacoodii wata oo dee dadkii soo sameeyay ay loo baxeen ayuunbuu imanayay magacu wuxuu la socdaa ciddii soo samaysay haddii erey bixin ay noqoto oo aynu erey u bixinayno dowladda ayaa ugu dhow inay suuro geliso ay kaalinteedii tahay baan odhan karaa
haddaba dhegaystayaal su-aasha isweydiinta lehi waxay tahay maxaa haatan Soomaalida la gudboon si ay mar kale ugu tashadaan dhulka badda dhirta iyo xoolaha Ilaahay siiyey isla markaana ay mar kale uga raystaan baahida ay markasta kaalmo shisheeye ka dhur sugayaan Soomaalida ma in baadiyihii lagu noqdaa u roon mise inay magaalooyinka wax soo saar ka bilaabaan
waxaan oran lahaa adduunku miyiga wuu soo wada maraya baadiyahan oo gudba laga soo wada bilaabay maantana baadiyihii adduunku wuu jiraa isaga oo la casriyeeyey inaguna maanta sidii hore waxaad mudayna la soo qabsanayno baadiyihiinni waxaan imika arkayaa magaalooyinka waaweyn hareeraheeda dad xoolo dhaqata ah oo xoolihii iyo beerihiis dhex wada oo xoolihii la wadayo geelashii la wadayay ilaa gurdumi iyo bulaale iska soo cabaya halku caleenta uun eryanayay in la fadhiisiyey oo beer loo sameeyey taasi waxay keenaysaa in qofki isagoo beeraley reer miyi ah oo xoolo dhaqata ah caruurtiisu suurka dhiganayso oo magaaladiina ah miyigiina ah markaa sax ma aha in dadka la yidhaahdo ha lagu celiyo baadihii laakiin miyiga iyo magaalada waa la isdhex wadi karaya ilmahaaga wax baran karaya miyi xoolahaaga dhaqan karaysa beertaadaad falan karaysa sidaa adduunkuba yahay in lagaga daydo oo tadawr la sameeyo miyiga in la casriyeeyo xoolihii waa shidaalka qureen haysano oo warshado yaryarna ka bacdi aynu doolbano oo aynu samaysano oo aynu horumar iyo tadawr samayno ayaa saxa
aad ba u mahadsan yihiin Abwaan Axmed oo Geedi Amiin oo Hargeysa jooga iyo Ibrahim Guuleed Caydiid oo Australia jooga oo toddobaadka nagala qayb galay barnaamijka bandhiga VOA tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuuro idin leh ku wada ciida caafimaad qab
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijka bandhiga v o a inoo soo jeedinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban sanadahan dambe waxa aad u soo batay fatahadaha ay sameynayaan wabiyada Shabeelle iyo Jubba magaalada Baladweyne dadku waxay ka barakaceen fatahad 4 sano oo xiriir ah fatahadu waxay dhaawac weyn u geysataa hanaankii wax soo saarka dhulka ay wabiyadu maraan hadaba si looga hortago dhibaato ku timaada wax soo saarka dalka yay mas'uuliyad ka saaran tahay wax ka qabashada fatahadaha waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamed xasan macquul oo maadada cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda green hope faracida baladweyne iyo amiin buraale aadan oo ka mid ah waxgaradka magaalada waxaa hadalka ku hormaraya maxamed xasan
in faradiskan ama bibaxdan farada badan ee ku soo noqonaysa gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne ama geyga Hirshabeelo dhan waxa masuulka ah oo macnaheedu yaani shaqadaasi wax ka qaban karo waa hay'adaha dawliga iyo dawladda federaalka
waa maasanta maxamed amiin hay
waxa wax ka qaban kara ummada oo iskaashato ama gobolka Hiiraan ha ahaato ama Jubbooyinka ha ahaato ama Shabeelooyinka dhaxa ahaato meel kasta oo maartii fatahaad ka dhacayso ee oo dadka dhibaatooyada u geysanaysa ee beeraha iyo xoolaha ummada iskaashato ayaa wax ka qaban karto
ama santa amin maxamed waxa tiri wax ka qabashada arintaasi waxa laga rabaa oo awoodeeda iska leh dawladda iyo hay'adaha kale hadii aad noo sharaxdo nooca iyo sida dawladdu wax uga qaban karto
in baaxadda ay leeyihiin community-ka Baladweyne ku nool inaan u barbardhigi karin sababtoo ah biyaha ugu dambeeya waxa isku day in hakad la geliyo waan la haki waayay marka dadkii beeraleyda ahaa iyo dadkii deganaa magaalada qudaarta loo keenay dalagyada loo keenay gadanayay hadii isku tagaan xataa biyahan biyaha la xakameyn kara maahan waa biyo zaa'ida ee ka imaada ilaa dalkan jaarkan ah Ethiopia nooga imaanayo dalagyada way go'ayaan waxa iska leh dad tabar yar waxa laga yaabaa qofkan inuu maanta $500 ay familkiisa ama asxaabtiisa ay ku kaabaan oo kale oo beer oo galsho markii dalagaasi uu dhigo laba bil kadib ama saddex bil kadib wuxuu ku taamayaa inuu soo goosto oo qarashkii investment-ka lagu sameeyay oo iska celiyo wixii faa'iidaan oo dana marka uu ku galo ayadoo laga yaabo inuu hal bil ama laba bil dalagii oo qarashku ku socdo in biibaxa ay soo baxdo qofkii inuu niyajabo oo ka bacdi hadhowdi oo dib ugu laabo beeraha oo aad ugu niyajabo ka bacdi oo iska noqdo qaxooji dadka toogso iska noqdo dawladdu waxay u qaban kartaa in dadkii la kaabo oo la siiyo macnaha wixii ka baxo kale loo cunsho qarashaadka loo celiyo ama beeriyo kale markii biibaxada ay laabato kale in beeri loo falo kale loo wajaleeyo kale matoor la siiyo kale shidaal la siiyo kale siil la siiyo kale yaani la kaabo qofkii si niidi ugu dilmay loogu soo celiyo
sida maqleysa maxamed wuxuu leeyahay hadii aanan gacan dawlad aanan la heli karin beerileyda waa adag tahay inay shaqadii beerida iyo wax soo saarka ay sii wadaan adigana waxa leedahay iskaashi dadka ayaa looga maarmi karaa
waayahay arintaasi horta waa arin dambe markay noqoto dawlad ama gurubi dambe waa mid dambe laakiin biyuhu waxay ku imaadaan amarjansa aan laga warqabin bay ku yimaadaan markay ku yimaadaanna waxa weeye yacni wax ka hortag oo dawlad oo markaas ka warqabto male cid kaloo ka warqabtana lama arko waxay u baahan tahay waxqabadka keliya u baahan tahay waxay tahay annagu maanta Baladweyne aan joognaa Baladweyne markii ay biibaxa soo baxdo labay u qaybsantaa meel go'doonto iyo meel maartay yacni ka guurto oo magaalada biyuhu laba mitir ay gaaraan markaasna waxay u baahan yihiin say ku sabatabici lahaayeen waana waxay u baahan tahay inay dadkii oo meesha deganaan samatabaxooda ay ku fikiraan wixii oo dowlad ama yacni walaal kale oo kuusoo gurmanayeen waxa waa samatabaxaas iyo unbay wax kaala qaban karaan laakiin wax biyo oo laga hortegi karo oo ma jirto beeraha dhibaato ay u geystaan dhibaatada ay u geystaan waxa waaye marka ay u geysanayaan wax ka hortag oo laga samayn kara male laakiin ummadda hadday iskaashato waxbaa laga qaban karaa waxaa laga qaban karaa biyihii marka yacni in maaragtay loo sameeyo maaragtay yacni waddo ay maraan loo sameeyo maaragtay waddooyin ay maraan oo biyahaas ay kaga leexdaan beeraha ay kaga leexdaan markii ay biyaha baxaan ka bacdi yacni in laga howlgalo marka waxyaabaha noocaas oo culeyskaas yacni dadka gudihiisa uu saariyaha iskaashiga ma ahna waxa waaye degdegaas oo gurba dowlad kaaga soo gaaraysaa ma jirto
aye maxamed
horta sax waaye bulshada in iscaawiso laakiin bulshadii nin walba hadduu dhibka gaaray nin caawin kara ma nin ku mashquuli karaaba jirinbo waxa waaye ummaddii way kala carareysaa nin walba hortiisu carareya nin ku mashquulaana jirin qof wuxuu caawi karaa qofka markuu qofna godka ku jiro qofna banaanka joogo laakiin labada qof badi godka wada joogaan ay wada siman yihiin taajir iyo faqiir maba kala lahanba waxa waaye nin walba u samatan bixi lahaa uu ka fikiraa
amiin waxaa tiri ayadoon dowlad jirin beeraleyda ay ku nool yihiin keligood ayay iska maarayn jireen waxyaabaan
dowladda hadda oo waxayna waqtiyadan dowladda hadna aan soo gaarnay ma ahan waxa waaye ayadoon dowlad jirin ummadda waxay waa iska noolaan jireen ayaga iyo xoolahooda iyo noloshooda way ku noolaayeen biyahaana waxa waaye qaab unbaa looga noolaan jiray hadda waxa waaye markii biyahan soo noqnoqdayna waxaa dareemi kartaa inay cimiladii wax iska bedeleen oo maaragtay xalay hadda maanta Baladweyne aan joognaa xalay waxa waaye roobkii da'ayay oo sanad weligiis lama arkin oo Baladweyne xagaay ku da'ay weligiis hadda uu kow ah maanta magaalada si dhowbay oo kale waxa waaye biyaha dhex yaallo weligeedna laguma arki jirin horta marka waxa waaye waxyaabahaas waa iska yimaadaan laakiin ummadda ayadaa wax ka qabsan karta hadday iskaashadaan
haye maxamed dadka magaalada degan waxay ku tiirsan beerihii marka haddii beerihii ay biyo galaan oo wax beerihii ka yimaada la waayo dhaqaalihii gobolka hoos u dhaca hoos inuu dhaco tusaale haddii la waayo dalag maanta la keeno beledweyne waa dareemi kartaa wixii ka horreeyay 2005 in laga keeni jiray qudaarta goboladan shabeelooyinka iyo in laga keeni jiray laakiin hadda in laga maarmay in qudaartii beledweyne laga qaado oo goboladan waqooyi loo dhoofiyo aan hadda mari hayna waa tallaabo horumar aan sameynay 10 sano ee lasoo dhaafay marka ayadoo saas aan sameynay haddii biibaxadii haddana ay soo noqoto waxaa dareemaysaa in haddana meeshii aan ku noqonayno sababtoo anaka dalagyada aan dhigayno waxaa u badan waa dalagyada aan dhoofino mooska u badan qudaarta kale cambaha iyo babaayga iyo liinta iyo qudaartan kale oo caadiga oo vegetableka intaba waa dhignaa marka haddii ay biibaxadii soo lalaabato qudaarta qaar intay geedaha weynka ka ahayn way go-aysaa marka waxay tagay markii in annaga haddana nala soo dhoofiyo oo annaka nalaga sameeyo suuq si noolo u keeno goboladan jaarka ay noogu keenaan marka dadkii markaas magaalada jooga waxay noqonayaan sabool dadkii beeraha joogayna waxay noqonayaan soo saaray wax soo dad oo barakacyaalay noqonayaan oo qaxootiya marka waxaa dhacaysa marka magaaladii inay dib u dhacdo 4 sano isku xigta in biibaxa ay soo noqnoqoto oo yacni sanad kasta biibaxa ay maato sanadada qaar laga yaabo inay 1 sano gudaheed laba biibaxa ay soo laabato waxaa waaye waa dhaqaalihiina waxaa waaye lafdhabarkii uu ka jabahaa oo dadkii magaalada jooga waxaa umaleynaysaa inuu dibdhac sameynayo markii biibaxa soo baxdo dhaqaalaha bas ma la dhihi karo waxbarashadii waxaa ku dhacaya dibdhac ganacsiga kale oo suuqyadii caadiga waxaa ku dhacaya dibdhac wax walbo noloshii caadigeeda wax ku dhacaysa dibdhac
amiin markaa fiiriso dhibaatada ay fatahaadu u geysanayso dhulka beeraha ah dadka tallaabada aas leedahay waa ay uga hortegi karaan ama waa ay ku badbaadi karaan waxyaabaha ay beertaan si aanu dhibaatada biyuhu aanan saameyn dheer ugu yeelan maxaa noo sheegi kartaa
biibaxada hadday timaado in laga tashado oo maaragtay laga waxbaana wax kasii warqabi karo ama ka hor istaagi karo dadaal ma dhaafi karo kii maanta ay sameeyeen guddiyada fatahaadaha iyo maaragtay maamulka gobolka dadaalkay sameeyaan dadaal ka dhaafisa ma jiro marka waxa weeye hadda afgooye markay biyaha ay soo galaayeen oon maqalnay mar dhow beledweyne buubihiisa waa qalanaa xaggeena kama tegin meelay ka soo baxaan lama oga kadiskaasay ku imaanayan horta kahortag wax la yidhahda ma jiraan laakiin markay yimaadaan biyihii see loogu noolaan karaa oo looga samato bixi karaa adigana dadaalkaas unbaad geli kartaa ciddii kuusoo gurmanayso ama dowlad ha ahaato ama cid kale ha ahaato ciddii kuusoo gurmaysan karna waxay kuga soo gurmanaysaa kii buur saaranna in say wax u gaari lahaayeen kii meel ku go-doomayna siday wax u gaari lahaayeen laakiin wax ka hortag le ma yidhahda laakiin dhibaato way leedahay fatahaadda
maxamed maxaa ku tali lahayd tallaabada aad isleedahay haddii la qaado waa lagu badbaadin karaa wax soo saarka gobolka iyo guud ahaan gobollada ay maraan labada webi shabeelle iyo jubba
waxyaabaha ugu badan ee lagu badbaadi karo waxa waaye in dadkii loo sameeyo wacyigelin xiliyada ay biyaha soo baxayaan oo kale dalagyada laga wareejiyo qaar oo 3 bilah in dowladdii oo kale ay sameyso maalgelin ay dadkii mashaariicii uga fuliso markay biibaxadaas ay imaato oo kale in dowladdii ay sameyso wadooyin waaweyn ama kanaalo waaweyn ee biyaha maraan xiliyada biibaxada ay soo baxayso oo kale in communitygii ay sameeyaan ayakana isku xirnaan inay sameeyaan si wax loogu qabto laakiin community waxaa dareemaysaa inay kala furfuran yihiin oo nin walba uu rabo in jaabka loo buuxiyo marka communityga iyo dowladda oo isbiirsaday iyo hay-adaha caalamiga ah in wax badan laga liixi karo biyaha magaalada wax soo saarkana uu sii wanaagsanaan doono marka in hadda waxaa jiro biixeyno la sameyn doono in laga fikiro injineero qubro xoogan la keeno dad heer caalamiga la keeno dad wax macnaha ka fikri doono meeshaan waxaa waaye mustaqbalka dambe waa 100 sanad kadib iyo 200 sanad kadib see loogu noolaadaa jiilkan hadda jooga maahan jiil kale imaan doona si ugu noolaan doonaa waa dareemi kartaa hadda biibaxada waqtiyada hore hadda waa ka dambeysay 20 sano ugu dambeysay soo aada usoo badahaa siiba 10 sano ugu dambeysay waa waxay aada ugu soo badahayaan marka si loo yareeyo waa in dadka hadda talada hayo ay si fiican ugu fikiraan si biyahaasi loo manage garay lahaa agreement xoogan la galo biyahaasi wadooyin waaweyn loo sameeyo laga fikiro war dadka dambe maxaa balaan ay ku noolaan doonaan qorshaha ay ku noolaan la loo dejiyo istaraatiijiyad ay macnaha ku aadan biibaxadan si loo hortig la in la sameeyo
wamaasanta amin warkaad ugu dambeeya maxaa ku talaleed si looga badbaado
wax way ayay gelin oo ay ummada u baahan tahay maalay ayay gelin waxa noogu filan markay ka soo socdaan qallaaf yani mustahil ay ka soo socdaan warkan soo gaara biibaxa kadis ah oo aan laga warqabin waxaa jirto oo bareerihii yiraahdo dhan marqaati ay ka yihiin biibaxa hal habeen ah oo biyuhu laba mitir ay gaareen subaxdiina la waayey middaasaan wacgeligin laga haysan laakiin inta kale wacdigelin ku filan ummadda way haysataa laakiinse waxa waaye qaab lagu maareeyo oo ka hortag ee ma jiro qaabkii loo noolaan lahay markay dibiibaxadaas dhacdo sidaas unbaa qofka ku dhex jiran oo ku fikiri karaa ciddii wax u qabanaysana see dadkan lagu maarayn karaa ay ku fikiri karaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed xasan macquul iyo amiin buraale aadan inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
si wanaagsan idinkii baakhiyaasna dhegeysanaysaa meel kastood caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwaacyo aniga oo ah cabdixaafi dhaagul ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya haddii ila ahay raalli ka noqdo cabdixakiina waa idinku bilownay wargeyska dedhaylinaysan ee kasoo baxay dalka kenya ayaa warbixin uu daabacay cinwaankeedu waxa uu ahaa malaayiin reer kenya ah oo gaajo ba'an ay soo wajahday ugu yaraan 3.6 million oo reer kenya ah ayay haleeshay macaluulbaaniyada oo uu dalku la daala dhacayo xanuunka COVID-19 warbixin lasoo saaray ayaa lagu sheegay in dadka reer kenya ay ka mid yihiin dadka badan 1 bilyan oo qof ama 116 dadka uunkan ku nool oo gaajo lasoo daristay caalamka
warbixintan oo ay daabacday xarun samaysa daraasaadka oo ku taala UK ayaa lagu sheegay in dadka ay gaajadu lasoo daristay ay u badan yihiin dadyowga ku nool wadamada ay colaaduhu ka aloosan yihiin iyadoo kenya iyo etoobiya lagu daray wadamadaasi halka koonfurta suudaan liibiya soomaaliya iyo jamhuuriyadda afrikada dhexena lagu daray meelaha ay ka jirto baahiyaha isugu jira heerka dhexe ilaa iyo heerka sare xaaladan bani aadamnimo waxay tahay iyada oo malaayiin qof oo u baahan yihiin cunto iyo weliba daawo deg dega soomaaliya oo kale waxa ay saamaysay dad gaaraya 5.2 million zimbabwena waxay ka saamaysay 5.1 million halka kameruunna ay ka saamaysay 4.4 million oo qof oo xaaladoodu ay liidato dalka maali ayaa isagana ay ka saamaysay 3.9 million oo qof kuwaaso iyaguna gaajo la daala dhacaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo suudaan niger chad nigeria iyo cameroon ayaa iyagu ah wadamada baahida ugu waaweyn ay ka jiraan
cabdixakiin oo wargeyska dadhayli sabaaxe kasoo baxa dalka turkiga ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay wafdi u hogaaminaya danjiraha maraykanka u fadhiya turkiga oo baaqday masaajidka hajia sofi grand mosque david satterfield safiirka maraykanka ee turkiga iyo xaaskiisa iyo weliba qunsulka iyo shaqaalaha safaaradda ayaa dhammaantood waxa ay booqdeen masaajidkaasi waxaana kusoo dhaweeyey imaamka masaajidka wafdigan uu hogaaminayo danjiruhu ee booqday masaajidka ayaa ka galay albaabka loogu tala galay dadka dalxiisayaasha ah waxa aanay gudaha masaajidka ku sugnaayeen 5:40 cabdixakiin oo 24-kii bishii julaay ayay 10,000 oo muslimiin ahay salaadii jimcaha ku tukadeen masaajidkaasi 86 sannadood kadib markii dib loogu soo celiyey masaajid iyada oo markii hore loo bedelay xarun dalxiis
cabdixaafid oo wargeyska da carab news ee kasoo baxa dalka sacuudi arabiya ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay xajkii oo si rasmiya u furmay iyadoo ay 1,000 qof oo keliya guteen waajibaadka xajka sanadkan iyadoo sanadkan 2020 lagu xusuusan doono sida wargeyska uu sheegay sanadkii dadkii ugu tirada yara ay soo xajiyeen muddo dheer sababo la xidhiira xanuunka COVID-19 aawadii xujaajta ayaa dawaafkii u horeeyey sameeyey iyada oo la ilaalinayo isu soo dhawaanshiyaha dadka maxamed ibraahim oo ah 43 jir u dhashay dalka masar laakiin ku nool magaalada madiina ayaa wargeyska u sheegay inaanu cabiri karin dareenkiisa sanadkan xujaajta ayaa koox koox yar loo sii daynayay islamarkaana loogu sii daynayay xaramka inay gudaha u galaan waxaana jirina buuqi laakiinse waxaa la dareemayaa inay meesha ka maqan tahay malaayiintii muslimiinta ahayd ee isugu yimid jiray magaalooyinka barakeysan sanadkan.
كون قفو كليا ايا سند كان حتى يا عبد حكينو الا 2 مليون يبن مسلمين اه او عالم كو دن كسو جيده ايا عاديا غدن جري حا واجبات كحسكه دمر بوليس اه او سعوديين اه ايا سند كميد عسكرت بوليس كي حشاشه مغارده مكه كو الىلينيسا تري مركي اوغو هريسي اي دمر كلو او غولاده اني كو بيري كران عسكرت بوليس كي دلك سعودي عربيا عبد الحكيم او درين كحاجك وا شعور ان قفنا قياس كريم لكن مرك غدها لو غلو اقفكا او ديساي نبي الله ابراهيم نبت قليه ان حري سكركيس ها هاته اي مرك اد عالغها غليس مساجدك نبي محمد اي كو يالا مغالدا نبي الله محمد اي مدينه نبت قليه ان حري سكركيس ها هاته وا درين حريس اي نمو ادري ميسو الهي ها انو سمي inta asirada degaysiyaal waxaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac iyo aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa idin la socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo. Dhammaantiin waxaanu idin leenahay ciid mubaarak taqabbala minna wa minkum dhammaantiin.
Asayishe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino haya Jamaal Axmed Cismaan.
Tirada kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa hadda dhaafay 17 milyan, iyadoo ku dhawaad 607 kun oo qofna ay u dhinteen. Mareykanka ayaa hoggaaminaya kiisaska guud ahaan adduunka, iyadoo kiisaska gudaha Mareykanka ay ka badan yihiin 4,400,000 oo qof ayaa haddana dhimashadu waxay 4 dhaaftay 400,000 sida ay muujinayso xog ururin ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins. Gobollada qaar sida California, Florida iyo Texas ayaa rikoor cusub sameynaya isbuuc iyo maalin kasta. California ayaa shalay waxa ay soo warisay girada 497 qof oo u dhintay cudurka COVID-19, taas oo ka badan intii la diiwaangeliyay isbuucii hore oo 499 qof maalin qura ay dhinteen. Florida ayaa laga diiwaangeliyay geerida 216 qof, halka Texasna ay cudurka u dhinteen 313 qof, sida ay ku warameen saraakiisha caafimaadka. Xisbiga maamula Ivory Coast ee RHDB ayaa madaxweyne Alassane Ouattara u xushay in uu u tartamo xilka madaxtinimada ee dalkaas, balse isagu weli go'aan kama gaarin in xilkaasi mar saddexaad uu u tartamo iyo in kale. Horraantii sanadkan ayaa 76 jirka labada xil soo hogaamiyay Ivory Coast, Ouattara waxa uu ka dhawaajiyey in maamulka uu ku wareejinayo jiil cusub. Qorshaha Ouattara ayaa laga yaabaa in uu isbedelo kadib markii ra-iisul wasaarihiisa Amadou Gon Coulibaly, oo ahaa qof loo arkayay in isagu uu bedeli doono uu wadnaha istaagay, isla mar ahaantaasina uu geeriyooday horraantii bishan. Mareykanka ayaa ciidamo gaaraya 210,000 waxa uu kala soo baxay dalka Jarmalka, taasoo keenaysa in cambaareyn gudaha iyo dibaddaba uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo xitaa tallaabadaasi ay difaaceen saraakiil Mareykan iyo NATO ka kala tirsan ayna ku sheegeen inay tahay tallaabo istaraatiijiyadeed. Saraakiisha gaashaandhiga Mareykanka ayaa ku dhawaaqay dib u soo daad guraynta ciidamadaasi shalay, waxa ay tilmaameen in muddo bil ah ay qiimeynayeen arrintaas. Mareykanka ayaa goobtaasi u joogay xoojinta awoodda Washington ay kaga jawaabayso halisaha ka imaanaya quwadaha Shiinaha iyo Ruushka.
Haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
guud ahaanba dhegaystayaal idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jira ida kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. Intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. faalla ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka bishan July ay ku buuxday markii la yeegelay iskaashiga u dhexeeya Mareykanka iyo boqortooyada Cambodia. Bishii July 19-keedii sanadkii 1990-kii ayay ahayd markii dhidibada loo taagay xiriirka diblomaasiyadeed ee labadan dal, iyadoo Mareykanka iyo Cambodia ay si wada jir ah u wada shaqeeyeen kobcinta nolosha dadka reer Cambodia. Xilligaasi xiriirkii labada dal waxa uu ahaa mid degan, iyadoo iska horimaadyo hubaysan ay gobolka ka jireen. Si kastoo ay ahaataba, dowladda Mareykanku waxay sii waday taageerada ay u fidiso dadka reer Cambodia, taasoo ay ka mid tahay iyada oo la sii marayo dadaalka ASEAN ee sanadkii 1980-kii si loo gaaro xasilooni siyaasadeed oo ka dhaqan gasha Cambodia, taasoo sanadkii 1991-kii kusoo dhammaatay in shirkii Baariis lagu saxeexo xasilooni dhammaystiran. Markii si dimuqraadiya loo soo doortay dowladda boqortooyada ee Cambodia ee la sameeyey bishii September 24-keedii 1989-kii, dowladda Mareykanka iyo boqortooyada Cambodia waxa ay markiiba dib u yagleeleen xiriir diblomaasiyadeed oo dhammaystiran. Mareykanku waxa uu sii wadaa taageerada uu fidiyo hay-adaha dimuqraadiyadda iyo kobcinta dhowrista xuquuqda aadamaha Cambodia. Labada dal waxay si wada jir uga wada shaqeeyaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen ganacsiga iyo inay wax ku biiriyaan ammaanka gobolka iyo ka guud ahaanba dunida. Dowladda Mareykanku waxay Cambodia ka taageertaa dadaalka ugu jirta yareynta xanuunka HIV/AIDS iyo xanuunada kale, kor u qaadida nafaqeynta hooyada iyo dhallaanka, ciribtirka ka ganacsiga dadka iyo musuqmaasuqa, ka hadalka dhibaatada soo gaadha deegaanka, iyo in si wanaagsan loo maareeyo khayraadka dabiiciga ah iyo weliba kobaca dhaqaalaha. Maanta xilli uu jiro xanuunka COVID-19 ayaa dowladda Mareykanku ilaa iyo hadda ay kaalmo dhan $11 million siisay caafimaadka guud iyo weliba howlaha ka falcelinta xanuunka iyo si loo joojiyo marxaladda labaad ee ka iman karta xanuunkan dunida ku baahay. Dowladda Mareykanku waxay 30-kii sano ee lasoo dhaafay $3 billion ay ku bixisay sidii Cambodia looga gacan sii lahaa kasoo kabashada khilaafaadka, ayaa udinjiraha Mareykanka u fadhiya dalka Cambodia W. Patrick Murphy uu ku sheegay waraysi ay la yeelatay laanta Cambodia ee VOA, isagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi, waxaan filayaa inaynu aragnay natiijada iskaashigan.
Cambodia has been very prosperous. Economic development has increased and relatively stable and peaceful. And there has been some justice for past atrocities, which is very important for the rule of law and contending with history as the country moves ahead into the future.
Horumarka dhaqaale waa u kordhay, waana wax xasilloon yahay oo degan yahay. Waxaa jirtay cadaalad la mariyay gabowdfalo dagaalo hore u dhacay, taasoo aad muhiim ugu ah ku dhaqanka sharciga iyo in loo babac dhigo taariikhda. In dalku u jihaystay mustaqbal ayaanu sida oo kale aragnaa. Waxaan filayaa in ay wax badan ka soo baxeen dadaalkaygii aanu ku bixinay meelo gaar ah sida waxbarashada, caafimaadka bulshada, deegaanka, ciidamada, sifaynta miinada iyo gargaarka kale bani aadamnimo ee aaggaasi. Dowladda Mareykanka ayaa sida uu dhowaan sheegay ay ka go'an tahay in ay sii wado taageerada ay u fidiso dadka reer Cambodia ee ah inay gaadhaan horumar dhaqan dhaqaale oo waara lagu wada jiro isla markaana loo siman yahay. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.